flokksins.
Forseti, góðir landsmenn. Stefnuræða forsætisráðherra var nær fullkomin kynning á því sem einkennir þessa ríkisstjórn. Þar snýst allt um umbúðir fremur en innihald og um yfirlýst markmið fremur en raunveruleg áhrif. Byrjað var á loftslagsmálunum. Gríðarstórt viðfangsefni sem kallar á við skoðum raunveruleikan fremur en þá sýndarmennsku sem þessi stjórn starfar eftir. Stjórnin státa sig af að setja sífellt erfiðar í loftslagsmarkmið en án raunhæfra leiða til að ná þeim. Í vor uppgötvaði hún til dæmis að til að ná orkuskiptum þyrfti að auka orku framleiðslu. Það er eitt að setja sér markmið. En þegar þeim reynist erfitt að finna leiðirnar til að ná þeim markmiðum var gripið til þess ráðs að lögfesta markmiðin. Það sýnir hversu ráðandi umbúðamennskan er orðin. Má þá vænta þess að ríkisstjórnin fara að státa sig af eigin árangri í íþróttamálum með því að setja lög að innan 20 ára skuli Íslendingar vera orðnir Evrópumeistarar í fótbolta bæði kalla á kvennaflokki. Í stefnuræðu sinni talaði forsætisráðherra mikilvægi fæðuöryggis. Það var ánægjulegt að heyra enda Miðflokkurinn ætíð bent á mikilvægi þess að tryggja fæðuöryggi og leiðir til þess. Á 5 ára ferli þessar ríkisstjórnar hefur hins vegar verið sótt að innlendri matvælaframleiðslu úr mörgum áttum samtímis. Skammtir síðan að ríkisstjórnin sem nú bendir á að stríðið í Úkraínu hafi við minnt á mikilvægi fæðuöryggis lagði fram áform um samdrátt í íslenskum landbúnaði vegna loftslagsmarkmiða. En innrás Rússa í Úkraínu hefur líka minnt á mikilvægi orkuframleiðslu og orkuöryggis. Verðhækkanir voru reyndar byrjaðar löngu fyrir upphaf stríðsins sem stæðir í Noregi hafði orkuverð þegar tífaldast. Vesturlönd hafðu algjörlega vanrækt orkuöryggi og nauðsynlega framleiðslu einkum á náttúrugasi, ekki hvað síst vegna rétttrúnaðar í loftslagsmálum. Norðmenn hafa eins og nú gefið út 53 ný leyfi til olíu og gasvinnslu. Nýr forsætisráðherra Bretlands boðar aukna framleiðslu á sjó og landi og Bandaríkja forseti hann biður Sádi Arabíu og Venezuela og önnur löndum að auka framleiðslu sína. En hvað gerir ríkisstjórn Íslands við þessar aðstæður? Forsætisráðherra kemur hér fyrir þingið, talar um orkuöryggi og Úkraínustríðið en boðar um leið bann við gasvinnslu í íslenskri lögsögu og bann við rannsóknum. Með öðrum orðum, ríkisstjórnin ætlar að koma í veg fyrir að Íslendingar geti nýtt og boðið fram eigin auðlindir en eftirláta þessi stað öðrum að sinna óhjákvæmilegri orkuþörf og þá væntanlega ekki hvað síst Rússum. Ráðherrann segir að með þessu verðum við fyrirmynd. Fyrirmynd í hverju? Sýndarmennsku og því að loka augunum fyrir raunveruleikanum. Þetta er allt svona. Það blásið til glæru sýningar þar sem fullyrt var að með fjárlögum næsta árs er því sérstaklega tekist á við verðbólgu. En hvernig var svo innihaldið? Jú, þar byrtust áform að hækka allt sem hægt var. Endalausar gjalda og skattahækkanir en þó engum þeirra gjalda sem hafa áhrif og alla óháð fjárhag. Ríkisstjórnin boðar enn auknar álögur á eldsneyti og samgöngur. En svo mætir forsætisráðherra í þingið daginn eftir og lýsir áhyggjum af hækkandi orkuverði. Reyndar fylgdi það sögunni að við ættum að gleðjast yfir því að hafa byggt upp eigin orkuframleiðslu. Og það var ágætt að heyra frá ríkisstjórn þriðja orkupakkan sem alþjóðavæðingu í orkumálum. Svo benti ráðherrann réttilega á að Íslendingar hefðu tekið góðar og framsýnar ákvarðanir orkuframleiðslu. Hinga til og átti þá væntanlega meðal annars við Blönduvirkjun, Þeistareykjavirkjun og Kárahnjúka. En nú snýst allt óskhyggju og umbúðir fremur en raunveruleika innihaldsins. Þessu margar kynningar höfum við séð áform stjórnarinnar í samgöngu eða húsnæðismálum og oft undir handleiðslu kynningar teymis borgarstjórnins í Reykjavík. Hvað var kynnt? 15.000, 18.000, 20.000 og loks 35.000 íbúðir. Nýjasta kynningin rétt fyrir þingsetningu virtist þó bara að vera endursýning Hugsanlega hefur kynningarteymið áttað sig á því að of fáir hafi tekið eftir eða tekið mark á fyrri sýningunni. Hér er hugmynd fyrir ríkisstjórnina. Gæti verið ráð að hún lærði af sjálfri sér og setti bara lög hversu margar íbúðir næstu ríkisstjórnin skuli byggja. Hugsanlega mætti grípa í annað af helstu ráðum þessar ríkisstjórnar og búa til nýjar stofnanir eða pakka þeim inn í nýjar umbúðir. Þegar fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarpið talaði hann ekki bara um mikilvægi þess að draga úr verðbólgu að því hefur þessum gjaldahækkunum, heldur líka um mikilvægi þess að draga úr fjölda ríkisstofnana. Svo mætir forsætisráðherra hér daginn eftir og kynnir nýjar stofnanir. Mannréttindastofnun ríkisins sem bætist á væntanlega við mannréttindaráð og aðra stofnanir með sömu hlutverk. Á meðan þau gildi sem hafa reynst okkur best um aldir og skilað mestum árangri við að bæta mannréttindi og lífskjör eru vanrækt, er bætt við stofnunum. Öll þessi sýndarmennska er afleiðinga því að þessi ríkisstjórn var ekki mynduð stjórnun og stefnu, heldur stólakaup. Fyrir vikið tala ráðherrarnir hver í sína áttina. Samhliða kynningu fjárlaga sagði fjármálaráðherra landsmönnum hversu mikilvægt verði að auka einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. Daginn eftir útskýrði forsætisráðherra hversu mikilvægt verði að gera það ekki. En við vitum hvað verður ofan. Reyndar talaði forsætisráðherra mikilvægi málamiðlana og ef til vill verður ágreiningurinn leystur með því að stofna nýja heilbrigðismálastofnun. Sýndarmennska og réttrúnaður þola illa gagnrýni og þá er jafnvel reynt að banna gagnrýni. Á þessu þingi munu þingmenn Miðflokksins verða óhrættir við að gagnrýna ríkisstjórnina en einnig leggja fram lausnir sem byggja á innihaldi og raunverulegum áhrifum. Ekki veitir af.